Goeiedag lieve luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. Dis regtig my gebed dat hy vir ons sal seën deur die werking van sy gees wat in ons woon. Ons is vandag by 1 Timoteus die 4de hoofstuk en as jy Afrikaanse 83 vertaling voor jou het, sal jy sien die opskrif is 'n goeie dienaar van Christus Jesus. Sou jy jou dominee of jou pastoor beskryf as 'n goeie dienaar van die Here Jesus? Hoe oud is jou pastoor of jou dominee? Want jy sien, 'n mens kan nogal maklik dink as 'n ouetjie nou so bietjie jonk is, dan is hy maar lig in die broek. Nou Paulus praat juis oor hierdie saak, want jy sien, 'n mens kan jonk wees en 'n leier wees. Aan die ander kant kan jy natuurlik oud wees en totaal onkundig wees in die waarhede van die Here se woord en van die inwoning van sy gees. Daarom is dit nou interessant dat alhoewel Timoteus waarskynlik tussen 30 en 35 jaar oud was, maar op hierdie stadium, was dit in die wêreld waarin hy geleef het, eintlik nie gebruiklik dat iemand van daardie jong ouderdom die leiding sou neem nie. Dit het gemaak dat hy nie almal se vertroue daar in die gemeenskap en ook in die gemeente geniet het nie. Paulus gee hom juis nou in hierdie verse wat ons vandag gaan behandel, raad. Juis raad oor hoe hy hierdie probleem moet hanteer. As dit is ook 'n jong mens is wat ons program luister, dan wil ek eintlik vir jou sê, gebruik die voordeel van jou jeug, want jy kan nuut en vars insigte na die tafel toe bring wanneer daar 'n gesprek is. Maar goed, kom ons lees eers hier by 1 Timoteus 4, net vers 6 en 7. Ek lees: As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof. Is dit nie wonderlik nie? Wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Ek het in die vorige program alreeds hierna verwys, vir jou die vraag gevra: is jy liggaamlik fiks? Oefen jy miskien in die gimnasium selfs? Maar die tweede vraag is jy geestelik fiks? Want jy sien, dit is presies waaroor dit in hierdie verse gaan. Om 'n goeie dienaar van Christus, soos die apostel hier die uitdrukking gebruik, te wees, moet Timoteus met toewyding sorg dra vir sy eie geestelike lewe. En ook, in sy geval, omdat hy 'n jong leraar is, vir die opbou van die medegelowiges. Nou wil ek dadelik tussen hakies sê, liewe luisteraar, dit is 'n wonderlike seën as die Here vir 'n mens in 'n gemeenskap of 'n omgewing plaas waar daar sterk geestelike leiers is. Want 'n mens kan so baie van sulke mense leer. Ek sit altyd oop mond en verbasing om soms net te ervaar watter leergawes die Here vir spesifieke mense gegee het. Maar weet jy wat? Jy en ek, doodgewone gelowiges, die Here het vir ons ook gawes gegee en een daarvan is dat hy ook vir ons juis die verantwoordelikheid gegee het om ons eie gawes, wat miskien nie baie sterk is wanneer dit by lering kom nie, te gebruik om ons aandag te bepaal by sulke plekke en geleenthede, dit op te soek waar ons gawes kan ontwikkel. Dit is dus belangrik dat ons 'n verantwoordelikheid het vir ons eie geestelike lewe. Ek kan nie maar sommer net my skouers optrek en sê o nee, van hierdie onderwerp weet ek niks. As dit 'n belangrike saak vir my as Christus gelowige is, dan het ek die verantwoordelikheid om moeite te doen om kennis te kry wat daardie aspek van 'n mens se geestelike lewe betref. Nou, ten opsigte juis van die opbou van die medegelowiges, sê Paulus nou, moet hy aan hulle die geopenbaarde waarheid voorhou op so 'n manier dat dit die fondament word waarop hulle hele lewe gebou kan word. En nou kan jy baie goed verstaan waarom enige leraar so 'n geweldige verantwoordelikheid het. Want ons moet in 'n sekere sin medeverantwoordelikheid met daardie lidmaat aanvaar sodat ons kan help dat hy en sy geestelik kan groei. Wat homself betref, sê Paulus nou vir die jong Timoteus, hy moet hom voed en oefen. Ah, daar is dadelik by die hele aspek van ek moet self geestelike verantwoordelikheid aanvaar. Ek kan nie maar net my kop heen en weer skud en sê, ach nee, ek het nou nie juist die gawe van lering nie, dan moet ek na mense gaan, aan die voete van mense sit, soos ou Paulus gaan sit het, vir 'n paar jaar, aan die voete van een van die groot Joodse geleerdes van sy tyd, naamlik Gamaliel, om kennis in te neem, en kennis te kry van die skrif, en dink net, hoe daardie tyd van inname van kennis, nie die evangelie en die verbreiding van die evangelie in die wêreld bevorder nie. Paulus het een van die grootste leraars van sy tyd geword. Hy sou professor gewees het sonder 'n enkele graad hoor, van wie is sy kennis en sy insig. Sy voedsel, sê hy vir Timoteus, moet die woorde van die geloof en die goeie leer wees. Baie belangrik. Dit is die geestelike voedsel wat ons behoort in te neem, almal van ons, nie net die jonge Timoteus nie. Dit wil sê, die evangeliese waarheid, soos wat dit deur Paulus verkondig is, en soos wat dit deur die gemeente van destyds belei is, dit sê vir Timoteus, moet hy ook inneem self, as hy 'n goeie leraar wil wees. Hy moet dus onderskei tussen die waarheid van, wat Paulus noem, onheilige en sinlose verdigsels. Ne? Noem hy dit hierso in die 7de versie. En liewe luisteraar, as 'n mens nie 'n woord van die Here, ek herhaal, as 'n mens nie die woord van die Here ken nie, dan moet jy daarop let dat jy baie maklik op 'n dwaalspoor gebring kan word. Hy sê vir Timoteus, hy moet daardie sinlose verdigsels, hy moet daarvan wegbly, want dit is onheilige en sinlose verdigsels. 'N Mens het dus 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die dinge wat jy in jou denke en in jou lewe toelaat of nie. Jou ore is die eerste siewe wat die rooi ligte moet laat aangaan wanneer jy sekere dinge hoor en sê maar ek stap weg of ek luister nie daar nie of ek skakel hierdie program af want dit is my geestelik eintlik baie sleg om hierdie dinge te hoor en in te neem. Aan die positiewe kant sê hy dadelik aan die einde van vers 7 oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Sy oefening moet dus wees die versterking van sy geestelike en sy godsdienstige lewe. Mag ek vra in 'n beskeidenheid, die luisteraar, is dit met jou so? Is dit met my so? Dat ons regtig ons toelê op sekere dinge om in toewyding aan God te lewe. Kom ons lees vers 8 en vers 9. 1 Timoteus hoofstuk 4. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe, vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Het jy opgemerk hoe die apostel hierdie dinge formuleer? Hy sê, in teenstelling met die bietjie waarde, soos hy dit noem, die bietjie waarde wat dit het om jou liggaam te oefen. Dit wil sê die asketiese leefwyse wat hierdie mense voorgestaan het, wat sê Christene behoort ook nie te trou nie byvoorbeeld, wat die dwaalleraars verkondig het. Het die toewyding in die diens van God 'n waarde sonder beperking. Is dit nie so nie? Ek gaan ook so nou en dan so 'n bietjie na die gimnasium toe, doen 'n paar oefeninge, stap en draf soms 'n bietjie daar op die trapmeel. Maar die ouens wat dit nou gereeld doen, wat nou baie behep is daarmee, sal gou vir jou sê, hoorie, as ek nie 'n week daar was en 'n week lank glad nie geoefen het nie, dan kan ek klaar al voel my boepie word groter. Nou ja, liewe luisteraars, dit kan so wees, dalk moet 'n mens 'n bietjie minder eet, maar dit het dus in 'n sekere sin, soos die apostel ook hier sê, dit het maar, as jy jou liggaam oefen, so 'n bietjie waarde, noem Paulus dit. Maar om geestelik fiks te raak, het ewigheidswaarde. Die voordeel daarvan, sê Paulus, om geestelik fiks te raak, is in alle opsigte groot. Hoekom? Omdat, sê hy, dit die belofte inhou van 'n volle, gelukkige lewe in hierdie bestaan, en in die toekomstige, soos hy die lewe na die dood hierso noem. En ek dink dit is baie, baie praktiese raad wat hy hier gee. Het jy al met iemand gesels, en ek is seker jy het al, miskien onlangs selfs, wat wanneer jy met daardie persoon praat, op 'n sterk positiewe manier, ook oor die geestelike dinge kan praat? Dan sê jy baie gou, daardie persoon sê, as ek nie die Here se woord bestudeer nie, dan groei ek nie geestelik nie. Dan is ek gewoonlik nie 'n goeie atleet op die baan van hierdie lewe nie. En hierdie soort waarhede, luisteraar, sê die apostel, is 'n betroubare woord. Hy het ook iets daarvan gemeld in Hosea 1 vers 15. Wat elke gelowige, sê hy, sonder voorbehoud in oefening behoort te bring. Juis omdat dit van ewigheidswaarde is. Kom ons lees die 10de versie. Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser van alle mense, van almal wat glo, is. Wonderlike woorde. Hy sê met die vooruitsig op die belofte van vers 8, waarvan hy net nou gepraat het, ne, dat 'n mens in toewyding aan God moet lewe, het die geestelike oefening baie waarde. Nou met die vooruitsig daarop, sê hy nou, span, hy wat Paulus is, en sy medewerkers, hulle liggaamlike en geestelike kragte in, tot bevordering van die evangelie. Ons het dieselfde gedagte gekry in Kolossense 1 vers 29. Dit is dus belangrik dat ons moet weet, broers en susters, om regtig geestelik te groei, is nie maar 'n gebedjie hier, in 'n versie daar wat jy lees nie. Dis 'n volgehoue inspanning waar jy besig is met die Here se woord, ywerig meer geestelike voedsel inneem. Jy sien, die verkry van die belofte hang nie af van die mens in die eerste plek nie, al sou jy jou inspan, maar van die genade van die lewende God. Dit sou selfs moontlik wees om 'n klomp kennis in te neem. Maar veral as dit by geestelike kennis kom, as jy nie jou afhanklikheid van die Here besef en dat hy jou deur sy gees moet leer nie, dan is al jou inspanning eintlik te vergeefs. Agter in die Bybel, in 1 Johannes skryf Paulus ook, dat julle moet weet, dat julle niemand nodig het om julle te leer nie, want dit is die gees van God wat julle leer, en daarom om geesgeleerde mense te wees, is baie belangriker, as om kennis van ander mense in te neem. En daarom skryf hy nou hierso, daarom is ons hoop, ons verwagting en ons vertroue op die Here gevestig. Hy is die verlosser van alle mense, sê vers 10. Nou natuurlik in die sin, dat die Here aan almal die verlossing aanbied, maar alleen in die lewe van die wat glo, word daardie verlossing 'n werklikheid. 'n Mens kan nie in vryheid lewe, liewe luisteraar, as jy nie die Here Jesus in jou lewe inlaat nie. God is dus die een wat al hierdie wonderlike nuwe geestelike lewe in ons wakker maak van sy kant af, en hy hou dit ook wakker natuurlik deur die werking van die Heilige Gees. Nou goed, kom ons lees nou hier vers 11 tot by vers 13. Dit is ook net sulke wonderlike interessante goed. Hy sê, en ek gaan nie onderbreek nie, ek lees dit eers klaar, dis kort versies, vers 11, 12 en 13. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en in gedrag, in liefde en in reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Jy sien, die lidmate van Efese, luisteraar, moet nie in die eerste plek weet wie Timoteus is nie, maar wie God is. Ons kan soms so groot voor ander mense staan dat hulle die Here nie kan sien nie. En ek sê dit met groot respek. Daarom roep Paulus die jongman Timoteus op om die Bybel voor te lees en te preek en onderrig in die woord van God te gee. Want jy sien so, op die manier word die lidmate oortuig dat Timoteus inderdaad tot hulle voordeel in God se diens staan. Ek het die vorige program ook vir jou gesê, mens kan jonk wees en 'n leier. Timoteus was so 30, misschien 35 jaar oud op hierdie stadium, en Paulus sê vir hom, jy moet nie toelaat dat die ouens op jou neersien nie, want jy leer onder leiding van die Heilige Gees. Nou, dit is natuurlijk belangrijk dat ons het sal onthou, lieve luisteraar, dat ook as ons jonk is, beteken het dat ons geestelik sterk kan wees. Ek verbaas my soms, moet ek eerlijk vir jou sê, hoeveel jong geestelike Christusgelowiges daar in ons tyd is. Jong mense wat geïnteresseerd is in die woord van die Here, wat geïnteresseerd is in geestelike groei, wat seminare bywoon, wat plekke waar hulle kennis inneem en met ander Christene deel, soos ons in ons dag sê, dat hulle daardie plekke opsoek. Mens moet versigtig wees, dat jy dink, dit is net broeiplekke, waar daar oor die woord van die Here gepraat word. Dit is groeiplekke, lieve luisteraar. Een mens oefen jou as het ware in 'n klein groep in. Tussen haakies is jy al deel van 'n geestelike klein groep. Of het nou 'n bybelstudiegroep is, 'n gespreksgroep, 'n gebedsgroep, waar jy onderwerpe bespreek, waar jy boek behandel, dit maak nie regtig saak nie. Maar in gemeenskap, saam met ander gelowiges, leer en groei mens net geestelik soveel meer. Mens moet versigtig wees om negatief daarop neer te sien, as jy nou nie in so'n groep ingeskakel is. Ek wil jy sommer aanmoedig. Skakel so gauw as jy moontlik kan in. As niemand jou nooi om hulle in te skakel, begin jou eie klein groep. Sorg dat die Heer Jesus Christus in die sentrum is, want hy sê in sy woord, waar ons in sy naam saamkom, is hy in ons midde. Nou, ouer gelowiges kan natuurlijk makkelijk aan die ander kant nou weer meerderwaardig wees teenoor iemand wat nog jonk is. Paulus wys dus, hier in vers 11 tot 13, baie duidelik vir Timoteus hoe hy nou daarop moet reageer. Die apostel sê vir hom, hoor jy ou Timoteus, jy moet 'n voorbeeld stel, in woord en in gedrag. 'N voorbeeld van wat het beteken om lief te hê, om te glo en om rein te lewe. Want, liewe luisteraar, dit is mos nou nie dinge wat aan meer senior mense gegee word om toe te pas in hulle lewens nie. Nee, ook jong mense moet so lewe, gelowig, liefhebbend van ander mense, rein lewens. So sal selfs iemand wat jonk is, naderhand groot respek verdien, juis in die tyd waarin ons lewe. En dieselfde geld vir jou en vir my, liewe luisteraar. As jy byvoorbeeld ervaar, dat mense minder van jou dink, as wat jy weet jy werd is, hou aan goed doen. Hou aan om 'n voorbeeldige lewe te lei. God sal sy seën daarop laat rus. En daarom, hier in die 13e versie, waar hy staan, jy moet jou daarop toelê, om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Dit is 'n baie persoonlike woord aan Timoteus. En daarmee spoor Paulus hom aan om in lewe en leer 'n getroue dienaar van die Here Jesus Christus te wees. Sy jonkheid en ook waarskynlik sy natuurlike terughoudendheid moenie vir hom 'n belemmering wees in die werk van die Here waarin hy staan nie. In woord, sê die apostel, in woord, dit wil sê van getuienis en in gedrag, noem Paulus dit, moet hy vir die gelowiges 'n voorbeeld wees van liefde en geloof en reinheid. Hy moet getrou met die skrif omgaan. Hy moet dit aan die gemeente voorlees. Hy moet daaruit preek. En in die gesonde leer moet hy die mense onderrig, sê Paulus vir hom. Nou goed, kom ons lees vers 14 en 15 en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Hier by 1 Timoteus die 4de hoofstuk. Dit is aan jou gegee deur die profesie, toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Jy sien, luisteraar, by sy afsondering vir die diens van die Here, mens lees daarvan in Handelinge 16, die eerste 3 versies, is die boodskap van God in verband met sy dienswerk, soos het daar genoem word, uitgespreek, en soos wat Paulus hier in die eerste hoofstuk by vers 18 ook verwys. En het Timoteus 'n besondere genadegawe ontvang vir die werk. En daardie gebeurtenis, naamlik die oplegging van hande deur die ouderlinge. Paulus sê jy moet dit tog nooit vergeet nie. Nou natuurlik, die oplegging van hande by die bevestiging in 'n amp was in die sinagoges van destyds gebruiklik. Dit was 'n navolging van die voorbeeld van Joshua, onthou jy nog, wat ook op dieselfde manier as opvolger van Moses bevestig is. Gaan kyk gerus maar in Numeri 27 daar van die 18de versie af. En toe is hy toegerus met die gees van wysheid, volgens Deuteronomium 34 vers 9. Nou wil ek dadelik net vir jou daaraan herinner, luisteraar, in die vroeë kerk het dit natuurlik ook nog gepaard gegaan met die werking van die Heilige Gees. Gaan kyk gerus in Handelinge 6 vers 6 en ook Handelinge 13 by die 3de versie, wat die nuwe amptsdraer toegerus het met genadegawes om sy amptelike werk te kan uitvoer. Nou in daardie sin is dan ook aan Timoteus 'n genadegawe meegedeel, sê Paulus. Dit beteken nie, luisteraar, dat daar op 'n geheimsinnige manier nou sekere kragte of vermoëns ingelê is in hierdie jong man nie. Dit is glad nie wat die Bybel hier sê nie. Maar dit is 'n teken ook van afsondering en dat die gawes wat die Here aan iemand gee, juis in diens van die Here gebruik moet word. Ons moet dus nie sommer dink dat dit hieroor geheimsinnige goed gaan waarmee ons hier te maak het in die Bybel nie. Dit is nie so nie. Dit moet dus seker vir Timoteus, ek kan my voorstel, in 'n sekere sin ook swaar gewees het, luisteraar, om as 'n jong man te doen te moet hê met soveel probleme in 'n gemeente. En daarom miskien juis herinner Paulus hom aan die gawes wat hy van die Here ontvang het. Hy moet naamlik besef dat dit God is wat deur hom werk. Hy werk in eie krag nie. Geen geestelike leier kan en behoort tog ooit in eie krag te werk nie, nie waar nie. Want as Timoteus so werk, wil Paulus juis vir hom sê, sal hy al meer daarin slaag dat almal nie net baat vind by sy lering nie, maar dat hulle ook sy eie geestelike vordering sal sien. Hier blyk dan ook juis die groot waarheid, luisteraar, dat 'n mens se gawe geslyp moet word wanneer jy jou gawe of gawes gebruik, maar dat hulle andersins kan kwyn, later kan hulle selfs verdwyn. Dit is net soos 'n spier in jou liggaam, né? As jy nie jou boarmspier so 'n bietjie oefen van tyd tot tyd nie, dan gaan jou arm nader aan te staat wees om geen gewig op te tel nie. As jy die spiere in jou hand nie voortdurend oefen nie, dan is dit soveel makliker dat dit kan oud word, dat jy artritis kan kry, dat jou vingers naderhand glad nie meer kan buig nie, want jy oefen hulle nie gereeld deur byvoorbeeld 'n tennisbal hard te druk en jou vingers te oefen dat hulle fiks kan bly nie. So is dit natuurlik ook geestelik. Gebruik jou eie gawes, liewe luisteraar, om God en ook jou medegelowiges met jou gawes te dien. Gaan kyk gerus Romeine 12 die eerste 8 versies waar die apostel ook oor hierdie dinge praat. Ek wil graag vir vandag afsluit met die 16de versie, maar ek wil ook dadelik vir jou sê, ek gaan volgende keer nog so bietjie oor hom gesels, want ons kry hier 'n baie belangrike uitspraak, naamlik dat daar getrou gebly moet word aan die leer van die kerk. Let op vers 16. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel die wat na jou luister. Nou hier lyk dit asof hierdie jong man in staat is om mense te red. Nou die bedoeling daarvan is natuurlik dat hy heenwys op die leer van Jesus Christus, wat self gesê het, as julle in my glo, aanvaar wat ek vir julle gedoen het, sal julle gered word. Timoteus moet hom dus toelê op hierdie dinge, soos Paulus sê, wat die apostel mondeling en ook skriftelik aan hom voorgehou het, en het so sy eie maak dat hy daarin leef, sodat die vordering, die innerlike groei, die verdieping, die rypwording van sy geestelike lewe sigbaar sal word. Daartoe is natuurlik nou nodig, sê die apostel, dat hy streng moet let op sy persoonlike leefwyse en ook op die handhawing van die suiwerheid van die leer. Deur daarin te volhard, sê die apostel, sal Timoteus voortgaan op die weg van persoonlike redding. en ook redding bring vir die wat sy prediking hoor. Onthou maar wat die Here Jesus gesê het in Matteus 24 vers 13 en ook wat die apostel Jakobus geskryf het in hoofstuk 5 vers 20. Nou ek gaan hier ophou met die dik rooi pennestreep vir die belangrikheid van die leer en die lewe van Christus gelowiges. En dan gaan ons volgende keer, so die Here wil, nog so klein bietjie daaroor praat voordat ons by die 5de hoofstuk verder gaan. Tot dan, liewe luisteraar, ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Here. Totsiens.